Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Fuq il-telefon għandel is-sur Charles Mifsud, il-President tal-Maltese Cultural Association ta' New South Wales, li dal-waqt ser ikollhom kunċert fil-Lavalette Social Center din id-darba biex ifakru il-Jum Nazzjonali Malti Jum ir-Repubblika. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, Charles, u nieħu pjaċir li qed nerġa' nkellmek issa li qed torganizzaw kunċert ieħor.
Iva ġew biex niċċelebraw Jum ir-Repubblika għax aħna konna ddeċidejna xi tliet snin ilu illi nibdew niċċelebraw b'modi differenti il-ħames festi nazzjonali ta' Malta. Biex ma nidħlux f'politika partiġġiana ta' Malta, niċċelebrawhom il-ħamsa u d-darba se niċċelebraw Jum ir-Repubblika b'dar kunċert bit-talent ta' tliet artisti Maltin imwildiraw. Voldiri, Stacy Saliba, James Kassar u Natasha Tatarinov illi huma ta' Malti u s'intendi fil-kunċert jieħdu sehem ukoll iċ-ċittadini għax dawk daħħalihom u ikunu fl-ewwel parti tal-kunċert u dala xi ħaġa differenti minn tas-soltu ġew kif tista' tara għal dan il-kunċert ma ġibniex artisti minn Malta. Dawk inġibuhom iktar tard s-sena d-dieħlek għallha jrid b'daw l-iż-żgħażagħ tagħna biex dejjem nippromovu t-talent tal-artisti Maltin imwieldin hawnhekk. U ġo Lavalette Social Center, Voldiri.
Kollha għandhom l-istil tagħhom, għandhom il-vuċi unika tagħhom ukoll u allura ser ikun kunċert li jolqot il-gosti ta' kulħadd.
Iva, u jkantaw bil-linqas bit-tliet lingwi, bil-Malti voldir bl-Ingliż u anke xi kanzunetti oħra bl-lingwi oħra, biex ikun hemm għal kulħadd għax kif taf ġew il-Maltin għandna nies li miż-żewġin lill-barranin u dit xi ħaġa biex tolqot il-kulħadd. U se neħdu l-opportunità wkoll ġew peress li f'Diċembru x-xahar tal-Milied. Illi jkantaw ukoll biex tiċċelebraw l-Milied ġej jkantaw ukoll Christmas songs.
Alla volja dawn huma kantanti kif ngħidu Maltin Awstraljani twildu u trabbew hawnhekk ukoll, imma kanzunetti bil-Malti ikantaw ukoll.
Eżatt, u dik waħda mill-affarijiet li ninsistu fuqha dejjem aħna fil-kunċerti li jsir ċertu kant bil-Malti ukoll, għax kif taf inġew anke meta nġibu l-artisti minn Malta. Dejjem ninsistu li kantaw bil-Malti. U bl-Ingliż, għax l-Ingliż huwa l-lingwa tal-pajjiż, u mbagħad b'lingwi oħra li jridu huma.
F'xew bħal dan kif qed inna diġà ma jonqsux il-grupp teatrali iċ-ċittadini u forsi tagħtina xi ħil x'nistennew din id-darba, naturalment ma tonqox xi daħka xi tbissima.
Iva, għandhom kummedja ġew, għandhom kummedja li se ppreżentaw u m'għandix dubju li min jiġi mhux jiġifieri n-nies tagħhom biss li huma għax huma għandhom ċertu nies dak li ngħidulhom supporters. Ma mhux dawk biss, imma nies oħra illi naturalment il-normali ma attendux teatrini. Se jaħdu sehem bil-produzzjoni se jagħmlu. Era li xe kummedja tajba ħafna.
U kif semmejtinna int ukoll żdana intom qed organizzawh fl-okkażjoni ta' il-Jum Nazzjonali Jum ir-Repubblika, imma huwa wkoll dak iż-żmien tas-sena biex dak li jkun jieħu daqsxejn tal-break mill-ħajja, qed tinna wkoll li ser ikantaw ukoll xi għanjiet tal-Milied.
Iva, eżatt. Iva, eżatt, it-tliet kantanti flimkien se jkantaw, ġifieri it-tlieta se jkantaw għanjiet tal-Milied.
Allura jkun hemm dak il-gost tal-komunità wkoll li tingħaqad magħhom fl-atmosfera taċ-ċentru tal-Lavalette u żgur li wieħed ma joħroġ iddiżappuntat.
Laqa xej, ġew, fil-fatt, ġew, għal-kem ma msensem il-prezz, pero il-prezz għammenja bax ħafna. Ela li l-ideja tagħna hi mhux biex nagħmlu profitt minn dan, imma biex tippreżentaw xi ħaġa, biex niċċelebraw Jum ir-Repubblika kif nistgħu u sintendi niċċelebraw ukoll il-milli ta' qaddis li ġej.
Dana se jsir propju ġurnata wara il-jum uffiċjali tar-Repubblika u xek il-ħadd l-14 ta' Diċembru.
Eżatt ġew l-14 ta' Diċembru fis-sija u nofs sintendi l-bibin ikunu miftuħin qabel, fis-sija u nofs ta' wara l-offsinar, il-ħadd 14 ta' Diċembru, naħseb illi min jattendi se jieħu pjaċir se jgħatta daw t-letzijat kem ta' ferħu.
Tajjeb u naturalment jispiċċa fħin tajjeb ukoll biex dak li jkun jasal bil-barka u s-slim id-dar.
Iva ġew, iva, bl-intervall kollox li jkollna imma sal-ħamsa nillestu ġew.
Issa Charles aħna meta nsemmu bil-Maltese Cultural Association illum l-ewwel ħaġa li tiġina f'moħħna hija xi kantant jew kantanta minn Malta u inti diġà semmejt xi ħaġa.
Forse għanna akkella jrid diġà għandna went with relief ta' bibbukjat għal ħadd 15 ta' Marzu, Sunday 15 March, għandna ġiex kantanti minn Malta. Biżejjed ngħidli illi dawna tnejn mill-aqwa li hemm Malta, għall-ewwel darba se nġibu tenur liriku, vol diri, famuż Malta li biex ngħidlek hekk tantu tajjeb illi dat tenur illi jiġi mistieden imur l-Italja ikanta flopri ġo. Issa u dak li għajdu l-crossover tenor, vuol diri kanta pop, kanta bil-Malti, vuol diri. Sekonna ġiex artisti tajbin ħafna.
Naturalment għadu daqxejn ekmini biex wieħed jagħti id-dettalji, però aħna kif joqrob iż-żmien inżammukom informati.
Nirringrazzjak tal-opportunità ġew għaliex meta jasal iż-żmien ikollna kollox floku. Nannunzjaw minn huma dawn jiġifieri u se tkun xi ħaġa kbira ħafna.
Jiena Charles nirringrazzjak, grazzi lilek u lill-Maltese Cultural Association ta' din l-inizjattiva u naturalment inħeġġu lill-komunità Maltija li tattendi u tappoġġja inizjattivi bħal dawn. Qed ngħidu hawnhekk il-kunċert li l-Maltese Cultural Association ta' New South Wales qed torganizza l-ħadd l-14 ta' Diċembru imsija u nofs ta' wara nofsinhar il-quddiem fiċ-ċentru ta' La Valette. Grazzi mill-ġdid Charles.
Grazie ħafna ġew u nirringrazzjak tal-opportunità u waqt li din f'dan ix-xahar nixtieq nawgura lilek il-familja tiegħek u s-semmija tal-programm tiegħek il-Mellit it-Tajjeb.
Il-Mellit it-Tajjeb lilek ukoll Charles u lill-familja kollha u naturalment lill-membri kollha u lill-esekuttiv tal-Maltese Cultural Association.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.